Охо тохон хоёроор гайхамшигтай юм уу бүтөөв. Бурхан Елисей гэгшээ агуу их өндөрш болгож тэрэний гараар олон гайхамшиг түзгдүүнүүдэй бүтөөж байгаа. Нэгдэ Елисейн Ирихон хотод байхад хотын зон тэрэнд ирж энэ хот их хайхан газарт байна. Гэвш энд хүү хүний муу газарын үржилгүй юм бэ. Тихэдэн Елисей нэг жа давгаты шыны айыға вжы еріктіг жықылывы. Давгаты айығы ухыдын Елисей болықты ұшыжы давгая тишін сасад. Дейдің ызыны угор оғын сывыр хайқым болығылы гэхін. Тегі жықылықыдын болығай оғын арюн сывыр болшо вылы. Нэгдэхин Елисейді былвығын ихыныр ержы, ойлыжы байгат, ойтхырға шодыл тухайға хоржы угоғын. Нухуренго нахы барханы гулур, тэрэ хынэр ури ширии бусаж, угыхы аргу гуй болот байга. Тимыхы ури нэхэгши тэрэ ихынэрэ ури ширин орында хойр хувудыйн барлык болгыж авашхар ерэхэн. Елисей тэрэ хынэрта тухолха хана тэгар, гыртышни юм бэп хылыш дагывы. Алиф тохатэ амгартаха ондо юнши угы гыжы ихынэрэн харюса вылы. Ошыжы бухы хуршынырхо хоғын амғартынудыйын ирижавы. Орынго ба хуудынго хайныхо уудо шыпхыды тыры амғартынуда болтыйын тохор дургы. Тохор дургыхын амғартынуда хажу тэшін табежы байгары. Гыжы лундыншын ихынырты хылығын байга. Тыры ихынырын гыртез харижы. Елисен кылыгын яхор хамыг юмыхывы. Тыры хуршы айлнудаха элдып домбонудыйы айгынудыйы ават. Гырэнгэ уда хойнхо шыпхыдет хубудыры хамты нэгэ амхарты собайхын тохоро домбонудыйы дургыж орыва. Олым домбонудыйы дургот жахын амхарты собайхын тохонин дохын гобайхэйн тыры харыва. Ихынур хубунду ушу амхарты нашын югы гыж хылыва. Ондо хохын амхарты угэй гыж хубунин харылсыва. Тихэдин бүлгэн Хынэр амхартты сохи тоханай доохый оверва. Бухы соглолхын амхартнода тохор дургыхын хайно ихынэр елисейді ержы. Ошырхын гайхамшыкты узыгдыл тухай хорхын юм. Тыры тохойо ходылдат, ури ширии тулы. Улыхын мунгорын хуудору хамты амидархыш. Гыжы елисей тыры хынэр тыхылывы.